We are honored this evening with the presence of
Voto Masses Mason, the Sydney Floyer, Biarina, the Yankasantic, the Antic, Pavacuan Rosa, Missota, Rira, Faftam, Nira, Sitani for Lad, Tena Maneta, the Cement, and the Futuan, the Pasca, Zero, left on a mass, and the Yankasantic, and the Arnandri T. Fifalien, and the Miracam Naros, Ritanura of Afsar Pit, Miracam Dorin, Siro, Petarkin, the Roma of Nat. Manafanai mamira piratra simtsitsikitsika matioti anareo azoantoka fa miay anareo ny tompo ary mitsinjo ampitiavana anareo avy any an-danitra izy. Tany zoikao no nahalehibe ahy atsinana ny alalemanina faheny fo ny aho ilarefotoana dia nyanjaty fitsikolovana tsy nisy fiafarany raiko tamin'ny mpiendaka tamin'ny fondrana politika azy natsapany ray aman-dreniky fa ny ansafidy azoantoka ho an'ny fianakavianay dia ny mitsoka ny Alemaina andrefana. Nanapa-kevitra izahay fa ny drafitra azo antoko indrindra dia ny fialana amin'ny fotoana samihafa sy ny fandraisana lalana tsy mitovy izay miankandrefana ary mamela ny fananana rehetra. Satria ny raiko no tena no tamindoza dia izy no naka lalana aingana indrindra nakany Berlin. Ny anafaratra ireo zokolahy ary samy nahita ny lalana manokana nitondra ny akandrefana. Ny anam-pahafiko izay mety ho mitovy taona tamin'ny maro aminareo ankehitriny niaraka tamin'ny elka fasimanina mpampianatra azy tao amin'ny zatovovavy sy olona sasany hafa dia nandray fiarandalam-by izay nandalo kely tany Alemaina. Nomena izy ireo vola ilay mpamoavaravarina mba hamoany iray amin'ireo varavarina ka rehefa nandehany sisy tany Alemaina ndrefa ny ilay fiarandalam-by dia nitsambikana tena mpandehanana izy ireo mba afaka azy tena nideran'ny herim-pony raha izaho no faralahy ka nanapa-kevitra ndraiky fa makivaky ireo tendrombohitra mitovandavana izay misaraka ireo firenareo ireo izaho sy izy. Tsaroko izy nanomana sakafo atoandro toy ireny hoe andeha hianika ny hitsangatsangana ny tendrombohitra ireny izahay. Nandeha fiarandalam-by araka izay faralavitra izahay ary avy eo nandeha tongotra nandritra ny roa maro ny nanantona nahatra ny sisy tany Alemaina andrefana. Voara-maso tanteraka ireo sisy tany ireo kanefa nanana saritany izahay ary fantatray fa ny fotoana sy ny toerana tsara hiampitany. Tsapaka ny fitaintainany reniko. Nandinika tsara ilay toerana izy mba hahafantarany raha nisy nanaraka izahay. Isaky ny dingana iray dia ny analemina ny tongony sy ny lohalikany. Nampiko izy ny lanja ilay arina feno sakafo antota taratasy mananjanja sy sary mpianakaviana teo mpianiana ilay avoana voafarany. Tena nieritreritra izy fa efa dify ny sisy tany kosa izahay teo. Rehefa tsapany fa tsy misy zavatra atahorana dia nipetraka izahay ary nanomboka nihinana ny sakafo mpitsangatsangananay. Azoko antoka fa tamin'izay izy vao mba nilamitsaina. Teo izahay vao natsikaritra ny famantarana sisy tany, mbola somary alavitra izahay. Teo amin'ny sisy tany faritra tsy izy izahay no nitsangatsangana. Kay mbola teo amin'ny Alemaina tsinanana. Mety hipoitra amin'ny fotoana tsy ampoizina ireo mpiambina ny sisy tany. Nangony reniko aingana ny sakafonay ary ny anika ilay voana farany aingana indrindra izahay. Tamin'ity indray mitolaka ity dia tsy sahayany janojanona intsony izahay fa tsy fantatray tsara fa tonga tany amin'ny faritra ilay sisy tany tena izy. Na dia samy nandray lalina samihafa aza ny olona tao amin'ny fianakavianay sy tojo fahasairanana samihafa teny an-dalana dia samy nahavita ny diany ihany. Tafahona toy ny fianakaviana ray indray izahay tamin'ny farany. Tena andro lehibe. Iray izany. Ny zavatra vao no tantaraiko taminareo teo dia mananjanja sy sarobidy ho ahy. Afaka manao jerytodika ny fiainako ao ankehitriny ary mahita karazana dia maro toy izany nataoko teo amin'ny fiainana rehefa nandehan'ny fotoana. Tsy mitaky fa makivakina tendrombohitra na fetra ara-politika akory izy ireo fa ny sasany misy ifandraisan'ny bebe kokoa amin'ny fiatrehana fitsapana na fivoarana ara-panahy. Azontsoina hoe lanakizorana izy rehetra. Mino fa ny fiainana tsirairay dia fitambaran'ireo tantarany dia nataon'ny tsirairay manokana. Matoka fa fantatra tsara fa ny fomba mampanao ara-kolontsaina dia feno traikef. Ohatra mety ho fantatrareo ny dian'ny Dorothy sy ilay alika ny Toto ao amin'ny Le Magicien d'Oz. Fa ny fiodrivotra Dorothy sy Toto ka nentin'izany tany amin'ny tanyny Oz. Nahita larana miavaka vita tamin'ny briky mena I Dorothy tao izay namatra ny lalan'ny dia iray izay nitondra azonao de tany an-tranony tamin'ny farany. Ary nisy koa I Ebenezer Scrooge an'ny Charles Dickens izay nidiany sy nitondra azy tany amin'ny toerana samihafa fa tamin'ny vanim-potoana samihafa. Dia rainseo mivantana tao am-pony izany izay nanampy azy atakatra ny antony nahatonga azy ho toy ny nahitana azy tamin'izay sy fahitany zavatra nitranga raha toa ka mbola manohy mandeha amin'ny lalana fitiavan-tena sy tsy fanehoam-pakasitrahana izy. Ny ray amin'ireo tantara noforonina izay malaza tao amin'ny literatiora sinoa dia ilay hoe ny dia miakandrefana. Nisoratana tamin'ny taonjato fahaenina amby folo izany ary mitantara amin'ny fomba mahatalanjona ny tantarany dia kisendrasendra sy fifindramon'ny religiozy mpitokamonina iray izay nampian'ny olona tsara fanahy efatra nanao dia nankany amin'ny fahazoana fahafahana ara-panahy. Ary tsy adino koa I Bilbo Baggins ilay olona kely sy tsotra izay naniry mafy ny hijanona fotsiny tao an-tranony sy nanalasopy foana. Kanefa taorian'ny fandondonany varavarany dia nanaraka ny antson'ilay olo tsy fantatra izy ary nandeha nankany amin'izao tontolo izao niaraka tamin'ny mazisianina sy ireo andehan'olona fohy kely mba hanatona iraka fenoloza mbanasainga saingy tena manan-danja. Moa tsy tiantsika koa ireny tantara dia ireny satria toavaka maka ny anjara toeran'ireo mpanao ny dia ireny sika. Afaka manampy antsika hitany lalana oraisintsika mandritra ny fiainana sy fahombiazany sy ny tsy fahombiazana. Ilay oronantsara vao nozerentsika minitra vitsy tao dia ny tantara ilay nahafinaritra. Angamba mety mampatsiahy antsika koa ny tantarany dia iray izay tokony ho fantatry ny rehetra izy ireo. Tantarany dia iray izay iazoantsika tsirairay avy anjara toerana manan-danja. Efa manomboka taloha elabe izany tantara izany talohany nanomboan'ny tany nihodidina teo amin'ny sorodala manodidiny talohany manomboan'ny masoandro mampivelatra ny fanahiny akany amin'ny hafanahy mankany amin'ny atsekany tontolo ilay rehibe sy kely planeta antsika. Tany amin'ny fiatombohan'ny tantara dia nipetraka tany amin'ny toerana tsara tarehy sy tany lavitra tany ianareo. Tsy mahafantatra ny antsipirihany betsaka mikasika ny fiainana tany amin'ny manontolo talohan'ny nahaterahana izany isika saingy mahafantatra zavatra vitsivitsika kosa. Nambarany raintsika ny an-danitra hoe iza izy, iza isika ary mety ho lasa tahaka an'izy. Raha iverenina ny tany amin'ny toerana voalohany dia nahafantatra tamin'ny patokena tanteraka ianareo misy Andriamanitra satria nahita sy nandre azy ianareo. Nahafantatra an'i Jesosy Kristy ianareo izay ho tonga zanak'ondrin'Andriamanitra. Nino azy ianareo ary fantatrareo fa tsy hitoetra ao anatin'ilay fonenina talohan'ny nahaterahana misy fandriam-pahalemana ny oavinareo. Na tetianareo kokoa azy izany tontolo mandrakizay izany dia fantatrareo sy nilainareo ny firotsahana amin'ny dia iray. Hiala eo anatrehan'ny irainareo ianareo hiampita ny voalin'ny fanadinoana andray vatana mety maty ary hianatra sy hiaina zavatra izay antenaina fa anampy anareo ivoatra ho tonga bebe kokoa tahaka ny rainareo any an-danitra ary iverina eo anatrehany. Tany amin'izany toerana masina izany rehefa nodidin'ireo olo mpantatrareo sy olontianareo ianareo dia mety tsy maintsy izao ny fanontanianao amin'ny molotranareo sy tao amponareo. Movy aho tavaverina somatsara aty amin'ny tranoko any an-danitra. Maro ireo zavatra izay tsy ho voafehinareo. Ho mafy ny fiainana tany indraindray ary ho feno toy zavatra mipoizina, aretina, ratram-po, loza, fifandirana. Raha tsy manana fahatsiarovana ny fisianareo talohan'ny nahataranareo ianareo, raha tsy manana fahatsiarovana fa ny anandeha tamin'ny rainareo any an-danitra ianareo taloha, ho ve mbola fantatra ny feony ianareo anivan'ireo tapatapa sy fandrebirebe ny fiainana an-tany? Toa ho lava sy hampisalasala ny dia ho lalovana feny zavatra mampidosa, tsy homoro izany kanefa fantatrareo fa miendrika ny anaovana ezaka lehibe izany. Indro ianareo mitsangana eo amin'ny amorony mandrakizay, miandrandra ampanantenana sy ampanantenana fatratra, ary azoko sary an-tsaina koa hoe manana ia sy tahotra ihany. Fantatra fa aneo ny rariny Andriamanitra amin'ny farany ka andresy antsaram-panahy. Nandray anjara tamin'ny filankevitry ny lehibe ny lanitra ianareo, ary fantatrareo fa hanome lalana ho anareo mba hanadiovana anareo amin'ny ota sy hanavotanareo amin'ny fahafatesan'ny vatana ny mpamonjy anareo. Nanam-pinoana ianareo fa amin'ny farany dia hifazy anandratra ny feonareo miaraka amin'ny amboanam-peon'ny lanitra ianareo ka hikiakiaka fiderana ho an'ny anaran'ny masiny. Ka dia nakabahana tsara ianareo ary nanao tingana lehibe, ka dia indreto ianareo nirotsaka nanao ilay dia mahafinaritra iverana any amin'ny tranonareo any an-danitra ianareo tsirairay avy. Ankehitriny eto an-tany ianareo, ataoko fa fahendrena ny manontany ny tenanareo mikasika ny fandehanany ity ianareo. Moa manaraka ny lalana marina ve ianareo? Moa hiatonga tahaka ilay olona ny eritreretana anareo ve ianareo na tahaka ilay olona? Moa anareo safidy izay mba hanampy ianareo hiverinany amin'ny rainareo any an-danitra ve ianareo? Tsy nahalemy ianao ity dia mba tiany hiverina any an-danitra ianareo, nomeny ray aman-dreny be fitiavana sy mpitarika sy fiangonana mahatoky ianareo, miaraka amin'ny lalana sy mampiseho ireo zavatra mampidi-doza. Mampiseho anareo ny fomba fahitana fiadanana sy fahasambarana izany, ary anampy anareo andrafitra ny lalana miverina any an-trano indray. Aiza no ahitana io sorotany io? Ao amin'ny soratra masina, ao anatin'ny tenyireo mpaminany sy apôstôly, ary amin'ny alalan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana avy amin'ny fanahy masina. Izany satana izany dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ilay vaovao mafaly ary ilay lalana mahafinaritra raha an'ny mpanaradian'ny Kristy izany. Ditsoatra nomen'ny mpisolo vava sy mpiantsika izany, izay mahafantatra ny lalana satria izy no lalana. Mazava ho azy fa tsy hitondra soa ho anao ny fananana saritany raha tsy olalianao izany, raha tsy ampiasainao izany mba hamakivakena ny fiainana. Manasa anareo mba hanao loalaharana ny fandalinana sy fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Sokafy amin'ny fanahy masina ny fonareo mba hahafahany mitarika anareo mandritra ny dianareo anatin'ny fiainana. Fianavatra mifono fankahirezana sy torolalavany amin'ny rainareo any an-danitra sy ny zananylay tokony Jesosy Kristy ny zaritaninareo. Tezara aminareo ny telo amin'ireo afatra ireo ao androany, izay anampy anareo ahita fahombiazana ao amin'ny dianareo mitodotoa any an-trano. Ny afatra voalohany dia hoe aza mba tahotra fa izaho tompo dia momba anareo. Tsy irery ianareo mitidity, mahafantatra anareo ny rainareo any an-danitra. Mandre anareo izy na dia tsy misy olon-kafa maheno anareo azy. Rehefa mifaly ampahamarina ianareo dia mifaly miaraka aminareo izy. Ory miaraka aminareo izy rehefa tototry ny fitsapana ianareo. Tsy miankina amin'ny arena na tsaratarena, fahasalamana na faharinan-tsaina nareo ny fitiavan'ny ray any an-danitra anareo. Tsy mitovy amin'ny fahitany zao tontolo izao anareo ny fahitany anareo. Hitany amin'ilay tena maha izy azy anareo. Mijery ny ao am-panareo izy, ary tiany ianareo satria zanany. Ranabavy, ka tsao amin'ny fonareo rehetra izy dia hita azy ianareo. Mampanantena anareo aho fa tsy irery ianareo. Makafu tona kely ankehitriny ary jereo ireo olona manodidina anareo. Mety ho mpitarika anareo na namanareo na olona amin'ny fianakavianareo izy ireo. Ny hafa mety mbola tsy niana taminareo hatramin'izay, na izany aza ny olona rehetra izay hitanareo manodidina anareo ato amin'ity fivoriana na any amin'ny toerana hafa androana amin'ny fotoana hafa dia olona mahery fo tany amin'ny tontolo talohan'ny nahaterahana. Mety ho iray tamin'ireo fanahy lehibe izay tianareo sy nankafizinareo tany amin'ny tontolon'ny fanahy olona manetry tena sy tsotra mipetraka eo akaikinareo io. Mety ho ianareo mihitsy aza no ohatra alantahaka toy izany. Fa ny zavatra iray izay azoko antoka dia ny olona tsirairay izay hitanareo na manao ahoana ny fiodirana, ny finoany, ny fiorona, ny ara-politika, ny vatany na ny bika aman'endriny dia fianakaviana. Ilay ray any an-danitra dia ray any an-danitra ilay zatovo izay jerenao io, ary nandalo ilay fiarahana mamy taminy toanao koa izy. Fa nazotonyo tonga teo amin'ity tany ity ary miaina ampahamendrehana mba hahafahany indray andro miverina any aminy indray. Mety atsiaro irera nefa izy tahaka ny mahazo anareo indraindray. Mety ho adino mihitsy aza ny tanjo ny dia nataony indraindray mba hampatsiahivo azy amin'ny teny lazainareo sy fiketsikasionareo fa tsy irery izy. Natao hifanampy isika eto. Sarotra ny fiainana hanyka, ary mety tena hanamafy ny fo izany ka atonga ny olona sasany ho toy ny tsy azo resahana intsony. Mety ho feno fahatezerana ny sasany. Mety anaraby sy anaratsiratsy ireo izay mino an'Andriamanitra be fitiavana ny hafa. Kanefa tsarovy izao, na dia tsy mahatsiaro azy izy ireo dia nisy fotoana nanampaniriana ny iverina any amin'ny rainy izy ireo any an-danitra koa izy ireo. Tsy andraikitrareo na manova ny fony hafa asan'ny fanahy masiny zany. Ny andraikitrareo dia ny mizara ny finoanareo ary tsy matahotra. Meteza ho naman'ny olondrehetra saingy aza ampandeferina ny fitsipika iainanareo. Azony mafy ny zavatra hijoroanareo sy ny finoanareo. Miorena mafy satria zanakavavin'Andriamanitra ianareo ary mijoro miaraka aminareo izy. Ny hafatra faharoa dia hoe mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Efa mba nanontanytena ve ianao hoe fiteninina no nampiasaintsika fony isika ny aina tao anatrehan'Andriamanitra? Mieritreritra hoe teny alemana zany na dia fantatro aza fa tsy misy mahalala ny marina. Kanefa fantatra fa tany amin'ny fiainantsika talohan'ny nahaterahana dia nianatra mivantana fiteny ain'ny rehetra avy amin'ny rain'ny fanahyntsika isika. Fiteny iray manana hery ioarana ireo sankatsakana ara-pietseham-po, ara-batana ary ara-panahy. Ny fitiavana mataon'ny Jesosy Kristy izany fiteny izany. Izany no fiteny mahery vaika indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy fitiavana mihatsara velontsiny fitiavan'i Kristy. Tsy fitiavana aseho ao anaty karatra fiarabana sy firarentso izany. Tsy toy ilay karazam-pitiavana izay tratratratraina ao anatin'ny hira sy sarimihetsika malaza. Mitondra fiovan-toetra marina izany fitiavana izany. Afaka manafoana ny fankahalana sy mampisava ny fitsiriritana izany. Afaka manasitrana ny lolompo sy ny mamony ny hafa ny fahatezerana izany. Afaka mitondra fahagagana izany. Nandray ny lesona voalohany mikasika ny fiteny maheny fitiavana ity isika fony fanahy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary eto an-tany isika dia manana fahafahana mpiatra izany sy fahafe izany. Afaka ho fantatrao raha mampihatra izany fiteny maneho fitiavana izany ianao rehefa milanjalanja izay manosika anao hanana eritreritra sy fihetsika manokana. Raha mifantoka amin'ny zavatra izay mitondra tombontsoa ho anao ny eritreritra voalohany dia mety ho fitiavan-tena sy zavatra nykosotra no antony manosika anao hoanao izany. Tsy izany no fiteny tianao ianarana. Singy raha toaka mifantoka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa ny eritreritrao sy ny fihetsika voalohany rehefa tena maniry ny tasy ampitraka ireo manodidina anao ianao dia afaka miasa ao amponao sy eo amin'ny fiainanao ny herin'ny fitiavana matoy ny kristy izany no fitentianao ianarana rehefa voafenao ity fiteny ity ka ampiasaina eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa dia hita zavatra avy eo aminao izy ireo izay mety hanangy azy ireo hitady ny lalana marina iverenana any amin'ny fonenany any an-danitra fa izany fiteny maneho fitiavana izany mantsy no tena fitenin-drazany tokoa izany hery mitarika lalina sy mahatra izany dia fiteny izay mankasitrika ny anaty fanahy fiteny maneho fahatankaratsaina izany faneo fanomponoana maneho fankahirezana sy fifalianana sy fampionoanana mianara mampiasa ny fiteny maneho ny fitiavan'ny kristy izay ainy rehetra ary ny afatra fahatelo dia hoe matokia indraindray dia lasa tsy manam-paharetana isika momba ny toerana misy antsika eo amin'ny diantsika sa tsy zany ve raha roa amin'ny folo taona ianao dia mety maniry ny efatra amin'ny folo taona raha efatra amin'ny folo taona ianao dia mety ho teo valo amin'ny folo taona ary rehefa valo amin'ny folo taona ianao dia mety aniry ny roa amin'ny folo taona indray mba zona mamerina izany hatrany amboalohany indray izy foana ireo zavatra mampitaraina zavatra izay toa tsy mandeha araka ny tokony ho izy afaka mandany fotoana amin'ny fahatsapahana alahelona na manirerina na hoe tsy takatry ny hafa na tsy ilain'ny hafa ianao kanefa tsy izany no dia nantenainao ary tsy izany no dia nasain'ny ray any an-danitra narainao tsarovo fa tena zanakavavy n'andriamanitra ianao rehefa izany dia manasanao aho andeha ampahatokiana sy ampifaliana marina fa mikitoatoana sy mivilivily be ny lalana ary misy mampidoza mihitsy aza fa aza mifantoka amin'izany mitodia amin'ny fahasambarana izay efa nomeny rainao any an-danitra ao anatin'ny dingana tsiraray ataonao fahasambarana no tanjona saingy izany koa ny lalana ny fampanantenana nomeny dia hoe fiadanana eo amin'nyity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy izany no antony andehadinantsika mba hahatoky rehefa mampiasa mpafifaliana ilay saritany nomeny ray be fitiavana ho an'ny dianao ianao dia hahatratra ny tanjo nomeny tompo hoanao ianao ho lasa ilay zanakavavin'andriamanitra izay nantenainao hahatongavanao ianao ry raha anabavy malala zatovivavy an'ny fiangonana sy zandry malala mitotrano anareo ao amin'ny maha apôstôlyny tompo ahy mba hahitanareo ny lalanareo amin'ny dianareo iverina any an-danitra ary mba ho hery manentana ho an'ireo namanareo iray lalana aminareo ianareo ny fampanentanako sy vavaka ataoko no anareo koa dia ho rehefa manaja sy ny miaina ami'ypahamarinareo fanekim-pivanana sy fitsipika araka soatoavin'ny fisilasantsaran'i jesosy kristy ianareo dia ho eo ny rainareo any an-danitra amin'ny farany dianareo hamina anareo izy ary ho takatrareo amin'izany fa tonga soa aman-tsara any amin'ny fonenany ianareo amin'ny anarana masy anaran'i Jesosy Kristy amen.